Top Tamer. Зөвхөн үйлдэл төр шилдэг хөдөлмөрийн мэдээлэл.
Энэ бол Шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизнаргүй хамт олон.
Арамын зэрэг сонсогчдоо та бүхэн яг одоо 102.5 болон 80.5 давлгааныг хүлэн аваад сонсож байна. Басан гарагийн бүрийн 20 цагаас та бүхэндээ хүрдэг Шүрэгийн шоу нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Нэвтрүүлгээ эхлүүлээд 2011 оны онд Австралийн Сидний хотод бол байгуулагдаж байсан pop rock хамтлаг, за тэгээд 10 сая гаруй цомог борлуулж дуунууд нь 7 тэрбум гаруй удаа зацагдаж байсан Австралийн хөгжмийн түүхэнд хамгийн амжилттай хамтлагуудын нэг тооцогддог. Тэг юм бэ? Тийм ээ. Идол 5 Seconds of Summer хамтлаг, за тэдний 2025 оны 11-р сарын 14-нд бол 6 дахь студийн цамгаа бол гаргасан Everyone's Start багтсан 3 дахь сингл болох Телефон Бизиг та бүхэндээ хүргэж байна. Тийм ээ, би бол Шүрэ. Хүлэн авсан цай дуугаа. Тэд бол 5 Seconds of Summer хамтлаг байлаа. 2013 онд бол Британи алдартай One Direction хамтлагийн Take Me Home гэсэн аялын тоглолтыг нээж оролцсноор дэлхийд даяар бол танигдаж эхэлсэн. За тэдний хөгжим бол pop punk урсгалаас эхэлсэн боловч тэгээд цаг хугацаа явсны хэрээр pop rock болон synth pop чиглэлд рүү бол хувьсан өөрчлөгдсөн юм аа. Тэгээд надад бол энэхүү дуу бол тэдний Young Blood цамгийн маш ихээр санагдуулаад байгаа. Та бүхэн тэгж санагдсан уу? Ямар санагдсан бэ? Харин яг одоо үргэлжлүүлээд Израилийн инди рок хамтлаг Father of Peace. Оны 2 дугаар сард гарч байсан Heaven and Soul цомогт багтсан Heaven гэсэн сэнглийг бид бүхэн хүлээн авсан сонслоо. За тухайн хамтлаг маань 1970-ад оны рок тийм хим маягийг бол өөрсөндөө агуулдаг. Тэгээ бас нэг сонирхолтой юм хэм бол хүмүүс яг энэ байдлыг нь AI гэж их боддог юм байлээ зарим хүмүүс. Тэгэхээр мэдээж AI биш, энэ бол бодит хамтлаг. Тэгээд Systems of a Down хамтлагаас мөн Inspire маш ихээр авдаг гэж байсан. Яг одоо 1994 онд Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Глендейл хотод байгуулагдаж байсан Армени Америк гаралтай гишүүдээс бүрдсэн хүнд метал хамтлаг. Тэгээд тэд бол маш өрмөц хөгжмийн хэмнэл болон завс дүрийн агуулгатай дууны үг бичдгээрээ бол алдартай хамтлаг юм аа. Тэдний хөгжим бол альтернатив метал, нью метал, панк рок болон армени артын хөгжмийн элементүүдийг хослуулдгаараа мэдээж бас маш ихээр онцлогтой. Ингээд System of a Down хамтлагийн Question. Ready for two ghosts who know different than you. Ghosts are now waiting for you. Are you sweet berries? Ready for two ghosts who know different than you. Ghosts are now waiting for you. Are you dreaming? Dreaming the night. Dreaming all right. Are now waiting for you. Are you sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you. Are you dreaming? Dreaming the night. Dreaming all right. Бид бүхэн дөнгөж сая 2025 оны Mesmerize сомогт багтсан хамгийн гүнгүнзгийг их утга агуулгатай question дог хүлээн сонслоо. Та бүхэн 102.5 80.5 дэлгөөнөөр яг одоо шүрэгэн шоу нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Баасан гариг бүрийн 20 цагаас та бүхэнд нэвтрүүлгийг маань хүрэх болно. Нэвтрүүлгийнхаа давталтын дугаарыг Castbox application-аас сонсох боломжтой. Castbox application-ыг утсандаа татан суулган шүрэгэн шоу нэвтрүүлгийг хайн subscribe хийгээрэй. Ингээд үргэлжлүүлээд Falling in Reverse хамтлагийг та бүхэндээ яг одоо онцолж байна. 2008 онд бол Америк нэгдсэн улсын Las Vegas хотод бол байгуулагдж байсан pop band post hardcore болон metalcore урсгалаар тоглодог рок хамтлаг юм а. Хамтлагийг бол Escape the Fate хамтлагийн гоцлол дуучин байсан Ronnie Raj одоо шоронд хоригдж байх хугацаанд бол үүсгэн байгуулагдж байсан одоо цорын ганц тухайн хамтлагт байдаг тогтвортой гишүүн гэж бол ер нь хэлж болно. Дууны үгийг болон аяыг бол өөрө голчлон хийдэг. Ингээд та бүхэндээ Falling in Reverse featuring Marilyn Manson-ы God is a Weapon гэсэн өрнө бүтээлийг хүргэж байна. Falling in Reverse хамтлаг болон домогт рок дуучин Marilyn Manson-ын хамтын уран бүтээл болох God is Weapon гэсэн синглийг бид бүхэн дөнгөж сая хүлэн аваа сонслоо. Энэхүү дуу манд гарсан даруйд бол рок хөгжмийн ертөнцид маш том шоуганыг тарьж исэн. За тэдний хамтарсан бас Хойд Америкийн аялан тоглолч гэсэн яг энэ дугаараа бол нэрлэгдэж байсан юм а. Бас нэг сонирхолтой юм хэлэхэд бол тухайн хамтлаг маань хамгийн анх бол From Behind This Walls гэсэн нэртэйгээр байсан бол за төд удалгүй өөрсдийнхөө нэрийг Falling in Reverse гэж бол солисон. Тэгээд дөнгөж цаа бид бүхэн маш гайхамшигтай хослолыг хүлэн аван сонслоо. Энэ дуу гарснаас хойш би барыг өдөрт 2 удаа зоолттой сонсож байгаа гэж бодож байна өөрийгөө. Ер нь бол өдөр болгоны бараг л сонсож байгаа. Харин яг одоо та бүхэнд үргэлжлүүлээд сая жоохон сэтгэл зүрхэн савлсан байж магадгүй. Одоо харин та бүхнийг тайшруулж өгье. Энэ бол Son Lax You Don't Know Me.
Тамир. Зөвхөн минутын турш шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол ширээгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизгааргүй хамт олон.
Хөгжмийн ертөнцийн хизгааргүй хамт олж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд 2009 оны Грэмигийн шагналгаар дуулах эслээс шилдэг рэп дууны хамтрал төрөлд бол ялалт байгуулж байсан. Их Британий сингл чартыг тэргүүлж Америкийн нэгдсэн улсын Billboard-ийн шилдэг 100 чарт 9-р байранд хүрч байсан. Stella болон Kanye West нарын American Boy гэсэн сэнглийг та бүхэндээ хүргэж байна.
It's the number one champion sound. Yeah, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't fuck with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress small like a London bloke. Yeah. Before he speak, his suit be spoke. What? And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. Woo. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they Gladys. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover?
Could you be mine?
Would you be my lover?
Фичин Kanye West нарийн American Boy гэсэн синглийг дөнгөцөө бид бүхэн сонслоо. Харин яг одоо үргэлжлүүлээ 2004 онд Английн Sheffield хотод бол байгуулагдаж байсан рок хамтлаг. За тэд бол хөгжмийн хаан туршид өнөөдрийг хүртэл гэх юм бол өөрсдийн урсгал чиглэлээ ирсэн өөрчлөж металкороос одоо pop rock electronic хүртэл олон төрлөөр тоглож ирсэн хамтлаг. Энэ бол Bring Me the Horizon хамтлаг. За жишээ нь гэх юм бол ихэнх үедээ Count Your Blessing гэсэн цомогт бол маш хүнд Deed Core-оор саглаар бол гарч ирж байсан бол That's the Spirit болон MO цомогуудаараа илүү pop болон electronic тал руугаа хилбиж ирсэн. За мэдээж энэхүү цомогуд мал их Британий чартуудыг бол тэргүүлж байсан юм аа. Харин хамгийн сүүлд хэм бол 2024 онд бол гарсан Post Human цамгад одоо багтсан хамгийн амжилттай синглүүдийн нэг болох Lost гэсэн синглийг та бүхэндээ яг одоо хүргэх гэж байна. Энэхүү дуу нь бол хөгжмийн хэмнэлийн хувьд маш ихчмтэй цоглог хэдий ч утга агуулгын хувьд бол маш хүнд сэдвийг хүнддэг Bring Me The Horizon хамтлагийн Lost синглийг хүргэж байна. Bring Me The Horizon хамтлаг бол энхүү дуугаараа сэтгэл зүйн асуудалтай хүмүүсийн дотоод зөрчлийг бол илэрхийлэхийг бол зорьсон. За энхүү дууны гол сэдвүүнх юм бол сэтгэл гутрал, төгшүүр болон өөрийгөө хянах чадвараа алдаж байгаа мэдрэмжийн тухай өгүүлдэг. За мөн 2000-ад оны ихэнх үеийн pop, punk болон emo орсоглыг санагдуулам hyper pop элементүүдийг хотоо хослооснараа илүү өрмөц байгаа. За мөн My Chemical Romance хамтлагтай маш төстэй сонсогдож магадгүй. Гэхдээ яг тус хамтлаг маань болохоор энэхүү My Chemical Romance хамтлагийг одоо хим маягаас санаа авсан гэдгээ бол өөртөө ч ихсэн хэлж байсан юм аа. Энэ хин бэ? Энэ бол Suburban. Өмнө 26 оны 3 дугаар сарын 5-нд гарсан түүний If Nevermore хэмээх цомогт багтсан шинэхэн уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэж байна. Something great
We're apart, all you want is something vain. A city that I've never been in. Oh, the years, there's like times before you claim. Oh, is it always this way? Oh, did something change? Oh, is it always this way? Oh, you gave me a word I can give you. In the tower, in the hill, reminiscent. You remind me of her, the lore you sing. To be nurtured and hiding omniscient. Keep selling the walls, the more you drink. Whoa. Calling my name. Whoa. You call my name. Whoa. You calling my name. Oh, you gave me a word I can't give you.
Дөнгөцсөн Suburban Hero 8 гэсэн синглийг бид хүлэн сонслоо. Басан гарыг бүрийн 20 цагаас сонсогч та бүхэн 102.5 80.5 давлгаанаар шүрэгэн шоу нэвтрүүлгийг хүлэн сонсох боломжтой. За миний нэвтрүүлгээр electronic, emo, indie, pop, punk гэсэн урсгалын төрөл бүрийн урсгалуудын хөгжмүүдийг хүлэн сонсох болно. Мөн нэвтрүүлгийнхаа давталтын дугаарыг Castbox application-аар сонсох боломжтой. Castbox application-ыг утсандаа суулган хайлтан дээр шүрэгэн шоу гэж бичин subscribe хийгээрэй. Күн шүрэгийн шавуу нэвтрүүлэхдээ 7 өнөг бүрийн баасан гараг бүр хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол Улаанбаатар радио 102.5-ын Facebook болон Instagram хуудасуудаар за мөн Loud Orders Labelo гэсэн Instagram хаягуудаар холбоо барьж болно гэж хэлмээр байна. Та бүхэнд баярлалаа. За харин яг одоо үргэлжлүүлээд 2006 онд байгуулагдж байсан Грэмигийн шагналт шивэдийн occult rock болон хүнд метал хамтлаг, за тэдний уран бүтээл нь бол нууцлаг шашны зан үйл болон за театрын мэт үзүүлбэр болон Nameless Ghouls гэх багтаа хөгжимч төрөө алдартай. Энэ бол Ghost хамтлаг. За Ghost хамтлагийн 2025 оны 4-р сарын 25-нд бол гаргаж байсан 6 дахь студийн цамаг болох Skeletad багтсан хамгийн гол сингл болох Lacrima буюу нөлмс гэсэн утгатай уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Энэхүү дуу бол 80-аад оны эрч хүчтэй рок, арена рок хэмнэлийг бол агуулж байгаа. Тэгэд мэдээж хүнд метал гитарын рифүүдтэй хослолт гараа маш онцлог.
Yeah.
Top Tamer. Зөвхөн нэг төр шилдэг хөдөлмөрийн мэдээлэл.
Энэ бол Шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизгааргүй хамт олон.
Гримигийн шагналт дуучин Испани гаралтай фламенко хөгжмийг pop болон reggaeton болон электроник урсгалтай хослуулан шинэлэг дууралт гаргадгаараа дэлхий далдарсан уран бүтээлч Rosalía-г дүнгийн сая сонслоо. За түүний 2025 онд гаргасан Lux цамагт багтсан шилдэг бүтээлүүдийн нэг юм а дүнгийн сая бид бүхний сонссон уран бүтээл бол энэхүү дууны гол утга санаа гэх юм бол эд мөнгө. За тэгээ тансаг хэрэглэнээс татгал, за сэтгэл зүй болон оюун санааны гүнгүнзгий холбоог эрхэмлэх тухай дуулж байгаа юм. Тэгээ Sauvignon Blanc гэдэг одоо цагаан дарс нь одоо энэ тансаглалын бэлэгдэл биш, харин игэлжирийн даруйхан амьдралыг бол бэлэгдсэн гэж үзэж байгаа. За дууны санааг бол 16-р зууны Испани гэлгэма зохиолч Авилагийн Тресагийн амьдралаар бол сэтгэлсэн гэж битсэн байсан. За тэгэхээр 2026 оны 2-р сарын 11-нд Lux цамгийн 3-р сингл болж альбом ёсоор цацагдсан Sauvignon Blanc гэсэн дууг дөнгөж сая сонссон юм аа. Харин бид яг одоо 2001 онд Дани Копикан хотод байгуулагдж байсан хүнд метал хамтлаг 50-р оны рокабилли урсгалыг хослуулсан тоглолтгоор альбертай рок хамтлаг тэдний хөгжмийг Элвис Метал гэж нэрлэх нь байт юм аа. Энэ бол Волби тамтлаг. Хоёр мянг 25 оны 3-р сарын 6-нд хамтлагийн 9-р студийн цамок болох God of Angel Trust гэсэн цамгийн ихний сингл болох By a Monster's Hand гэсэн синглийг бид бүхэн яг одоо хүлээж сонсох гэж байна.
Yeah.
Wall Beat by Monsters Hair гэсэн сэнглэг хүлээвэн сонслоо. Сонсогч та бүхэн 102.5 бол 80.5 дэлгөнөөр яг одоо шүрэгэн шоу нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Баасан гарагийн бүрийн 20 цагаас та бүхэн хүлээвэн сонсож байгаарэ. Нэвтрүүлгийнхээ давталтын дугаарыг болон плейлистийг харахыг хүсэх юм бол Castbox аппликейшнийг утсандаа татан шүрэгэн шоу гэж хайлтын subscribe хийгээрэй. За мөн нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол Лада Хорзроос Лабело гэсэн Instagram хаяг болон Улаанбаатар радио 102.5-ын Instagram болон page хуудас руу та бүхэн чат бичээрэй. Яг одоо харин та бүхэндээ үргэлжлүүлээд Nothing But Thieves хамтлагийг онцолж байна. 2012 онд Англи хотод бол байгуулагдж байсан орчин үеийн инди рок болон альтернатив рок урсгалын хамгийн амжилттай яваа хамтлагуудын нэг гэж хэлж болно. За тэдний 2015 онд бол гаргаж байсан анхны бие даасан Nothing But Thieves цамагт бол багтаж байсан. Дэлхийд ер нь яг тухайн хамтлагийг таниулсан гих тодтолтой Trip Switch гэсэн синглийг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Энэхүүд бол 2016 онд Америкийн нэгдсэн улсын Billboard Alternative Songs чартыг бол тэргүүлж исэн. Британи хамтлаг одоо дебют дугаараа Америкийн чартыг бол тэргүүлсэн одоо тухайн үедээ маш том амжилт байсан юм аа. Ингээд дугаан хүлээвэн сонсцгаа. Энэ бол Nothing But Thieves хамтлагийн Trip Switch.
Sharing secrets with another one, rubbing shoulders with some unknown lovers, making way through the universe, starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch.
Бид хүн Nothing But Thieves хамтлагийн Trip Switch гэсэн синглийг хүлээвэн сонслоо. Connery Hall-а бол үнэхээр давтагдашгүй гайхалтай дурлуулмаар хоолой шүү, тийм ээ. Та бүхэн бас надтай санаа нэгдэж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За яг одоо харин дараагийн онцолж байгаа уран бүтээлч маань хэм бол Техасаас гаралтай Rock, Red Dirt болон за Grunge хөгжмийг хослуултгаараа алдартай дуучин гитарчин, за түүний Bad Days гэсэн single-ыг яг одоо та бүхэндээ онцлон хүрэх гэж байна. Энэхүү single маань хэмэл 2025 оны 10 дугаар сарын 2-нд албан ёсоор бол цацагдж байсан. За энэхүү дуу маань амьдралын өдөр тутмын үүмэс хамаа баяр баясгалан за уналт босолт болон ирч хүч гэснийг бол харуулхыг зорьсон. Austin,
pick up the phone, you son of a bitch.
Bad days.
Let me tell you a story about some teenage love. Sweet southern peach with the hair bleached blonde. Late night hang with the parents gone. But I don't wanna piss off your mom. Cause things were really looking up. You even got me off the drugs. And I don't wanna make a fuss. I think I might have heard enough. Blah, 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 gossip all day long. Love your southern drawl. But I don't wanna hear about your bad day. When I'm the only dog without bones. I'm tired of only hearing about the heartbreak mistake. On and on and on and going slow. You never tell me stories about the good days. You never let me party with my bros. You made me wanna sit and drink a whole case someday. All the way, waking up all alone. Always saying something about a diamond ring. All I ever think about is my golf swing. Fishing for attention in my old white tee. And you're looking pretty fine to me. But then you go and fuck it up. The perfect smile that talks too much. And I don't wanna make a fuss. I think I might have heard enough. Oh, blah, 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 gossip all day long. Love your southern drawl. But I don't wanna hear about your bad day. When I'm the only dog without a bone. I'm tired of only hearing about the heartbreak mistake. On and on and on we go and smoke. You never tell me stories about the good days. You never let me party with my bros. You made me want to sit and drink a whole cake someday. All day, waking up all alone. Yes, you mean the world to me. But drag me down like ketamine. Promise I'd do anything just to get some fucking sleep. Hallelujah, thought I knew you. Nowadays I see right through you. Hallelujah, I thought I knew you. Nowadays I see right through you. Bitch and just moan. I don't wanna hear about your bad day. But I'm the only dog without a bone. I'm tired of only hearing about the heartbreak mistake. On and on we go and slow. You never tell me stories about the good days. You never let me party with my bros. You made me wanna sit and drink a whole case someday. All day, waking up all alone.
Waking up all alone. Come on, son, show them what you got.
Хоёр мянга 25 онд гарч байсан Almost Famous гэсэн цамгад багтсан Bad Days гэсэн синглийг бид бүхэн дөнгөж сая хүлээн сонслоо. Өмнөд рок хэмаагийг бол гитартай хослуулдгаараа маш алдартай байдаг. Тэгээд Austin Media хувьд гэх юм бол өөрийгөө ерөөсөө алдартай хүн гэж гоцлуулах дурггүй. Тэгээд зүгээр баг алдартай буюу Almost Famous гэж өөрийгөө гоцлах дуртай нэг юм аа. Одоо үргэлжлүүлээд Creepy, маш cute, very very cute болон very very creepy дүр төрхөөрөө алдартай за мөн концепт цамгуудаараа дэлхийд алдарсан уран бүтээлч энэ хин бэ? Та бүхэнд 2 секунд өгье. 1 2. За тэгэхээр хин төгье. За тэрээр анх 2012 онд л Америкийн The Voice show-д оролцож олонний танил болсон юм аа. Тийм ээ. Энэ бол Melanie Martinez. За түүний 2015 онд бол
өөрийнхөө Cry Baby гэсэн цомгийг бол гаргасан. За түүнээс хойш бол 2019 онд ижил нэртэй хөгжимт киноны хамт K12 цомгоо, 2013 онд бол Cry Baby буюу одоо энэ хүү дүр маань шинэ бие махбодд шилжиж байгааг харуулсан Fortals цомгоо бол гаргаж байсан. Тэгэхээр 2026 онд энэ онд 3-р сарын 27-нд гарахаар төлөвлөж байгаа Hades цамаг байна. За энэ хүү цамагт бол багтсан Disney Princess.
Was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons and all the rest took her soul and innocence. They tweezed and pulled all that was left till she was made a Disney princess.
Мелани Мартинес Hades цамагт багтсан Disney Princess гэсэн синглийг бид бүхэн хүлээн сонслоо. Тэгэхээр 2026 оны 3-р сарын 27-нд бол гарахаар төлөвлөж байгаа энэ хүү цамаг нь бол өмнөх Cry Baby дүрийг одоо альбан ёсоор дуусгаад Circle хэмээх шинэ дүр болгон одоо та бүхэн ихлүүлж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр Cry Baby маань бүрэн мөсөн дуусж байгаа гэсэн үг юм аа. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд өмнөд солонгосын гихтээ Австралиасад төрж өссөн DPR Ian та бүхэн танилцуулж байна. А энэ хөөрөн мөтелч маань болохоор дуучин найруулагч буюу visual artist гэсэн төрлөөр бол явдаг. Тэгэхээр K-pop ертөнцид өөрийн гэсэн маш өрмөц. Тэгээд гоазын өндөр мэдрэмжийг бол бүтээж байгаагаараа алдартай болж байгаа юм аа. Хамгийн анх 2012 онд болохоор C-Clown хэмээх одоо K-pop хамтлагийн ахлагч Rom нэрээр байсан ч гэсэн 2015 онд л хамтлаг тарсны дараа өөрийн DPR агентлагийг бол байгуулсан. Тэгэхээр мэдээж тэр дуучин биш байх нь мэдээж найруулагч гэж хэлсэн. Тэгэхээр Taeyang болон Twice хамтлагийн Mina, IU нарын одоо клипийг бол найруулж байсан. Тэгэхээр R&B болон pop, rock болон electronic төрлийг хослуулсан. Маш мэдрэмжтэй, atmosphere дууралттай дуучин юм. Тэгэхээр 2016 онд л өөрийн дараагийн цамок болох Deep Ariane гэсэн 3 дахь цамгаа гаргахаар төлөвлөж байгаа. Ингээд So Beautiful.
Тамирл. Зөвхөн нэг төр шин шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизнаар бүх хамт олон.
Басангарыг бүрийн 20 цагаас сонсогч та бүхэнд хүрдэг шүрэгийн шоу нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байна. Та бүхэн Басангарыг бүр 20 цагаас нэвтрүүлгийг хүлэн аван сонсоорой. 102.5 80.5 долгионоор та бүхэн яг одоо сонсож байна. Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг болон плейлистийг дахин харахыг хүсэх юм бол Castbox аппликейшнийг утсандаа суулган шүрэгэн шоу гэж хайлтхан subscribe хийгээрэй. Мөн нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол Улаанбаатар радио 102.5-ын Instagram хаяг болон Page хуудас заманлаа дагавар зураас Labelo гэсэн миний өөрийн Instagram болон Facebook хаягаар холбоо бариарай гэж хэлмээрэн. Одоо үргэлжлүүлээд та бүхэн донцлогч байгаа уран бүтээлч бол 2009 онд Нью Йорк хотод бол байгуулагдаж байсан Америкийн Hard Rock хамтлаг. За та бүхэн хэрвээ мэдчих юм бол хамтлагийн нүүр царай болон гоцлол дуучин нь Gossip Girl цувралын од байсан жүжигчин Тайлер Момсны хамтлаг юм. Энэ бол мэдээж The Pretty Reckless хамтлаг байна. За 16 настайдаа гэх юм бол жүжигчний карьерээ орхио за хөгжимд одоо бүрэн орсон Тайлер Момсон маань. Тэгэхээр тэд Billboard-ийн rock chart-уудыг олон удаа тэргүүлсэн. За эмэгтэй гоцлол дуучинтай хамтлагуудаас хамгийн олон удаа буюу нийт 7 дуу 1-р байранд орсон дээд амжилтыг бол эзэмшдэг. Ингээд та бүхэндээ Which Born гэсэн синглийг яг одоо хүрэх гэж байна. 2021 оны Dead by Rock and Roll цамагт бол багтаж байсан юм аа энэ хүү дуу. Тэмээл Blues Rock.
Welcome back to the days of old, where the men are men and the women are souls. Unwilling sacrifice, I'll fuck you for a price. They kill them young so they never get old. They lock the doors and pull down the shades. After the dark, they are always afraid. But
I'll pay for the song.
Riches Burn, The Pretty Reckless хамтлагийн Riches Burn гэсэн зүйл хүлээн авсан сонслоо. Сонсогч нартаа дараагийн хүргэх дуу маань бол хамтлаг. За 1998 онд Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод байгуулагдж байсан Оскарын шагналын жүжигчин Жаред Лето болон түүний ах Шенон Лето нарын үүсгэн байгуулж байсан альтернатив рок хамтлаг болох 30 Seconds to Mars хамтлагийг яг одоо нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Одоогоор бол мэдээж яхтуу Лето нар бол үндсэн бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлээд байгаа. Анх бол хүнд рок болон спейс рок урсгалаар бол эхэлж исэн бол сүүлийн жилүүдэд илүү электроник болон pop rock чиглэл рүү хөрвөөд байгаа. Тэгэхээр 2005 онд л Beautiful Lie гэсэн цамгийг бол гаргаж байсан. 2025 онд Seasons World Tour хэмээх томоохон маш том аялын тоглолтоо хийж байгаа. За Jared Leto тоглолтынхаа үеэр бол барилга дээр авирах зэрэг те эрсдэлтэй сонирхолтой үзүүлбэрүүдийг үзүүлж байгаараа олны анхаарлыг бол маш ихээр татаад байгаа маа. Ингээд та бүхэндээ 30 Seconds to Mars хамтлагийн Over My Head гэсэн синглийг хүргэж байна. Энэхүү дуу бол 2026 оны 2 дугаар сарын 27-нд гинтийн бэлэг болгон сонсогч нартай хүргэсэн. Яагаад гэхээр A Beautiful Lie гэсэн 2005 онд гаргаж байсан цомгийн 20 жилийн ойд зариулаад энэхүү дуугаа цацсан. Яагаад гэхээр 2005 онд бол A Beautiful Lie гэсэн цомгийн үеэр бичигдсэн ч гэсэн өмнө нь одоо хизээч альбин ёсоор цацагдж байгаагүй одоо хадгалагдчихсан дуу гэх юм уу? Тийм учраас 20 жилийнхаа ойд зариулаад 2026 оны буюу энэ оны 3 дугаар сарын 27-нд худалдаанд гарах A Beautiful Lie гэсэн 20 жилийн ойд зариулах тусгай цамагт багтсан Over My Head гэсэн шинэхэн синглийг та бүхэндээ хүргэж байна. За энэхүү синглээр өнөөдрийнхөө шүрэгэн шоу нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Тэгэхээр баасан гараг бүрийн 20 цагаас та бүхэн шүрээтэй хамт нэвтрүүлэгтэйгээ хамтдаа байгаарай. Та бүхэндээ баярлалаа. Дараа 7 оныхон баасан гарагт эргээд уулзцай хэрвээ нэвтрүүлгийнхаа давталтын дугаарыг сонсхийг хүсэх юм бол Castbox аппликейшнийг утсандаа татан хайлтан дээр нь шүрэгэн шоу гэж бичин subscribe хийгээрэй. Мөн нэвтрүүлгтэйгээ хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол La Dogor зураас Labela Instagram болон page хуудасаар надтай холбоо барин Улаанбаатар радио 102.5-ын Instagram болон page хуудасаар холбоо бариарай. Та бүхэн яг одоо 102.5 болон 80.5 давлгааныг хүлээвэн сонсч байна. Энэ бол Шүрэгэн шоу ингээд нэвтрүүлээ. Төгсгөөд 20 жилийн айдаа зариулсан шинэхэн сингл болох Over My Head гэсэн синглээр нэвтрүүлгээ төгсөж байна.
Over my head. Sometimes I wish I wasn't dead. Over my head, slowly slipping down inside. Well, isn't this great? Sometimes I wish I wasn't this way. Cold and black hearted and slowly slipping down. You find
байна. Яг одоо. Яг одоо. Яг одоо.
Тав таймерл. Зөвхөн минутын турш шин шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизгаргүй хамт олон.